Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi ibodatni Iso Masih nomi uchun quvg'in bo'lgan, har xil yolg'on ayblovlarga duchor bo'lgan birodarlarimiz uchun bag'ishladim. Hayotini Rabbimiz Isoga topshirgan barcha hayotda har xil qiyinchiliklarga duch keladi. Bu tabiiy holdir. Chunki shayton bizga doim hujum qilib, bizni Xudodan ajratgisi keladi. Muqaddas kalomni o'qiydigan bo'lsangiz, u yerda nafaqat shogirdlar, balki shaxsan Iso Masihni ham quvg'in qilishgani, uni hibsga olinganini va hatto qatl qilinganini ham guvohi bo'lasiz. Bizchi? Biz ham shunday qiyinchiliklarga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Biz ham Rabbimiz Iso Masihga ishonib, qo'rqmasdan Xudoning haqiqatini aytishimiz kerak. Keling, Iso Masihning ilk shogirdlarining quvg'in haqidagi oyatlarni ko'rib chiqsak. Havoriylar kitobining 5-bobida shunday yozilgan. Lekin xizmatkorlar borib, zindonda ularni topmay qaytib kelib, biz qamoqxonani butun ehtiyotkorlik bilan quluflangan va qorovullarni eshiklar oldida turgan holda ko'rdik. Lekin ochib qaraganimizda ichkarida hech kimni topmadik degan xabarni berdilar. Ma'bad mirshab boshisi va barcha oliy ruhoniylar bu so'zlarni eshitib hayron bo'lishdi. Bu nima bo'lishi mumkin? Deb o'ylanib qoldilar. O'sha paytda bir odam xabar olib kelib, "Mana, sizlar zindonga tashlagan odamlar ma'batda xalqqa ta'lim berib yurishibdi" dedi. Mirshab boshi xizmatchilari bilan birga borib, ularni olib keltirdi. Xalq bizlarni tojboron qilar deb qo'rqqanlari uchun ularga zo'rlik ishlatmadilar. Havorilarni olib kelib, oliy kengash huzurida turg'izib qo'yishdi. Oliy ruhoniy ularni so'roq qildi. "Bu ism asosida ta'lim bermanglar, deb sizlarga qattiq taqiq qilmaganmidik? Mana, ta'limotingiz bilan Quddusni to'ldirib yubordingizlar va bu odamning qonini bizning bo'ynimizga tushirmoqchisizlar" dedi. Butrus va boshqa havorilar bunga javoban, "Odamlardan ko'ra Xudoga ko'proq itoat qilish kerak. Sizlar yog'ochga osib o'ldirgan Isoni ota-bobolarimizning xudosi tiriltirib qo'ydi. Isroil xalqi gunoh qilishdan qaytib kechirim topsin deb Xudo Isoni yuksaltirib, o'zining o'ng tomoniga o'tkazib, sarvar va xaloskor qilib qo'ydi. Bizlar bu ishlarning guvohlarimiz. Shuningdek, Xudoga itoat qilganlarga nasib bo'ladigan muqaddas ruh ham guvohlik qilmoqda" dedilar. "Chindan ham azizlar, Xudo qudratlidir. Uning xushxabarini hech kim to'xtata olmaz. Keling, Iso Masih xushxabarini aytishdan qo'rqmaslik uchun va to'liq muqaddas ruh bilan ish tutish uchun ibodat qilsak. Osmondagi Otajon, bizni muqaddas ruhing bilan to'ldir. Hech qanday qo'rquv, hech qanday quvg'in va hech qanday qamoqxonalar xushxabaringni aytishga to'sqinlik qilmasin. Hech qanday yovuz kuch bizni sendan tortib ololmasin. Xudoim, biz odamlardan ko'ra senga itoatda bo'laylik, chunki biz butunlay senga tegishlimiz. Xudoim, sen farzandlaringni juda sevasan va ularni qiyinchilik paytlarida yolg'iz tashlab qo'ymaysan. Sen bizni sevmaganingda edi, Iso Masih xochga borib muqaddas qonini biz uchun to'kmagan bo'lar edi. Xudoim, bizni dov yurak farzand qilib tarbiyalagin. Hayotimizda doim birinchi o'rinni egallab kelgan. Hayotimizni va borlig'imizni sening muqaddas qo'llaringga topshiramiz. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.